Dermanî bîst û çaran gelê kesên nexweş nihêr ku ji zarokên masum ên nexweş re û ji wan pîr û kalên ku di hikmê zarokên masum de ne re xizmet dikin. Li ber wî ticaretekî giring a axiretê heye. Bi şevq û gîretê hewl bidin ku hûn wî bezirganiyê qezenc bikin. Ji aliyê ehli heqîqetê wî sabit e ku nexweşînên wan zarokên masum ji bo wî vücuda wana nazik weke idmanekî riyazetekî û ji bo ku di rojên pêş de li hember zehmetiyên dinyayê ji ber xwe bidin weke şiringeyekî û weke terbiyeyekî rebbanî tên dayîn. Gelek hikmetên ku li jiyana dinyayê ya zarokan dinherin di wan nexweşînên zarokan de hene. Tawiyê yekê ji bo heyata wan a ruhî ji bo safîbûna heyata wan baş e. Çawan ku nexweşîn ji mezinan re dibe kefareta günahan, ji zarokan re jî di hêla manevî de di rojên pêş de yan jî li axiretê jî tereqqiyê wan ên manevî re dibe navgîn. Wisan jî ew nexweşînên ku şiring e, ne û ew xêra ku ji wan tê li deftera emela dê û bavê wan tê nivîsandin. Xusûsî jî dikeve rûpelê xêrên wan dayîkan ku bi sirrê şefqetê sihata weledê xwe tercihê sihata xwe dikin. Eca nehertîn û xwedî derketina li pîr û kalan jî digel ku meriv xêrekî mezin digre. Heke meriv duayê wan îxtiyaran bigre, eca nemaze, gava ev pîr û kal dê û bavên meriv bin ku meriv dilê wan xweş bike, bi awayekî wefadarî ji wan re xizmet bike, bi rivayetên sahih û bi gelek bûyerên dirokî sabit e ku ji bo meriv hem dibe medarê saadetê wî dinyayê, hem jî saadeta meriv a axiretê ra dibe wesîle. Bi gelek bûyerên sabit e ku weledekî bextiyar e ku bi wî awayekî tam itaatî dê û bavê xwe yê îxtiyar dike, ji weledên xwe aynî weziyet û helweste dibîne, êca weledekî bêbext gava dê û bavê xwe rencide bike, ji bilê ezabê axiretê li dinyayê ji rastî gelek felaketên tê û cezayê xwe dibîne. Belê, pêdiviyekî îslamiye ku meriv baş li îxtiyar û masuman binhêre, heta ne tenê li wan kesên ku eqreba bê binhêre, madem bi sirrê îmanê û xuweta heqîqî heye, gava ehli îmanê rastî wan bê û ew nexweşê muhteremê îxtiyar, gava ku muhtaj bi devê ku meriv ji wan re bi dil û can xizmet bike.